Падкасты Радыё Свабода.
Чаго насамрэч баіцца Лукашэнка, заяўляючы на паседжанні Рады бяспекі пра дэструктыўную рыторыку еўрапейскіх краінаў у адносінах да Беларусі. Як у рэжыму Менску атрымлівалася адначасна падтрымліваць Асада і паставляць зброю сірыйскім паўстанцам. Пагаворым пра гэта ды іншае з Андрэем Саннікавым. Добрый день, тут Ганна Соусь, это наш студийный эфир «Пик свободы». Я витаю политика, былого кандидата на президента, лидера Европейской Беларуси Андрея Санникова. Добрый день.
Добрый день.
Я пропоную начать нашу размову сегодняшнего посиджения Рады безпеки Беларуси, на яким Александр Лукашенко заявлял про то, что с его пункту гледжения головной тенденцией у сферы безпеки является назапашивание конфликтного потенциала у разных регионах света. Это конец цитаты, и что он собирается, и снова цитата, разглядеть пытание планирования обороны державы на среднетерминовую перспективу. Конец цитаты. Что на самом речь стоит за этими формальными словами и за этими остерогами? Чего на самом речь, с вашего пункта глядения, боится Лукашенко теперь?
Ну, вы зараз сказали, я подумал, что какая же это Рада безпеки Беларуси? Это Рада безпеки Лукашенко. То бок, и он видовочно, что после Асада, после того, как зрынули сирийского диктатора, и он боится, перш за все, и як завсёды боялся за свою особу, за свою безпеку і за тое, каб захаваць і дыктатуру, і сябе гэтай дыктатуры як кіраўніка. Гэта відавочна, таму што ён вельмі напалоханы, таму і ўсе гэтыя такія заявы гучаць, якія, ну, хіба толькі мы звяртаем увагу, больш ніхто.
Но я пропоную поговорить про падение режима Асада в белорусском контексте. Два аспекта тут важны. Это вот як зрынанне диктатора успрымае официйный Минск. Лукашенко, вы уже почали про это говорить. И какие параллели возникают, когда мы бачим, вот что отбывалось у сирийских турбах, когда мы бачим вызволение тысяч политвязней у сирийских турмов. И открываются вот эти масштабы катавання издеков. Давайте про это поговорим.
Но диктаторы николи не ставятся нормально до своих политических вязнев. Тому, ведаете, мы бачили жахи, какие отбываются в белорусских турмах, и протягиваем это назирать. Тому мы весь час подкресливаем, мы, я кажу, это европейская Беларусь, прежде за все, потребовать вызволения усих политвязнев и без нее никаких перемог. И для этого повинен быть тиск на диктатуру, как мага больше моцный. А цікавое тут что? Я зауважу в этой всей сирийской ситуации, что может быть цікаво так само и для белорусов. Что почали повстанне ну, літаральна крымінальнікі, злачынцы, таму што яны прызнаны нават Москвой, я не кажу пра Злучаныя Штаты, а міжнароднымі тэрарыстамі. І гэтая групоўка пачала паўстанне супраць дыктатара Асада і згрынула гэтага дыктатара. То бок, і яе падтрымаў народ. І што значыць гэта для нашай сітуацыі, што тыя, хто ўдзельнічаў у брудных справах Лукашэнка, таксама могуць заслужить интеллигенцию такой от народа, коли они помогут этого диктатора прибрать. И вот было интересно, как это все разгортывалось, как они, как народ одразу подтримал, только почувши певные заявы, что не будет никакого тиску ни на конфессии, ни на жанчин, то, что вельми потребно было и народу, и вельми добро воспринялось, и того, такая была подтримка великая. И мы бачим, что довольно гладко, можно сказать, я маю на увазе у поводинах до уставлены до людей, до насельництва Сирии прошла вся эта революция сирийская. Это заправная революция. Это революция, якая зрынула такой мерзотный режим. И саправды то, что мы бачим, это жахи в турмах, это уража. А лишь знал такие подкреслю, что это отбывается у турмах усих диктаторов. И в лукашенковских турмах яны нагадывают Зиданы самые такие зворотные турмы усходние, які, як мы ведаем, адрозніваюцца ад турм існуючых у Европе вельмі жорстким ставленнем да сваіх апанентаў.
Ну, яшчэ адна вельмі важная сырыйска-беларуская тэма, ну, як высветлілі цяпер расследнікі, Лукашэнка, ну, заўсёды падтрымліваў Асада, цяпер падтрымлівае, але падобна, што падтрымліваў і ягоных апанентаў таксама. От, падчас грамадзянскай вайны, якая пачалася ў 11 годзе, сырыйская пазіцыя верагодна атрымлівала ад Беларусі ўзбраенне для барацьбы з урадавымі войскамі. Это беларускі расследавательскі цэнтр высветліў. Наколькі вот гэта лагічныя дзеянні для рэжыму паводле вашай экспертызы?
Ну, гэта было вядома і раней, па дакументам такога інстытута вывучэння праблемаў міра СІПРІ, яны пісалі пра гэта і ведалі, што гэта адбываецца. Ну, што тут патрэбны грошы, таму ніяк пры ніякай мараль там палітыку ці бакі нават на баку выпадкова могуць рабіць нешта, каб падтрымаць апазіцыю існуючаму рэжыму, з кім існуюць адносіны персанальныя, падкрэслю, таму што у дзяржавы Беларусь не можа быць ніякіх адносінаў з гэтымі мерзотнікамі. Ось, і патрэбны грошы за гэта добра плацяць. Я думаю, што там іншыя краіны даволі багатыя падтрымлівалі сірійскую апазіцыю, якая мела грошы на тое, каб набываць зброю. Ось яны і набывалі. Лукашэнка тут як тут. Вы ж ведаеце, калісьці нават у 90-х, пры канцы 90-х, у начале міленіума, Беларусь ледзь не пятае месца ў свеце займала па гандлю зброі. Ось таму, што грошы ад зброі, якімі бруднымі яны не былі, яны ішлі на падтрымку рэжыму відавочна.
О, калі працягваць разглядаць сірыйскую сітуацыю ў беларускім кантэксце, вельмі важны чыннік там быў падтрымка Асада Расіі, якая аслабілася, паколькі Расія моцна занятая была вайной супраць Украіны. Наколькі, ну, гэты чыннік вырашальны і якім чынам гэта можа ўспрымацца, ну, як патэнцыйная небяспека рэжыма ў Менску?
Тут цікава тое, што Асад патрабаваў нават, не прасіў, каб даслалі войскі ў Сірыю Пуцін. І яму адмовілі. Вось што цікава, што калі зрынаюць рэжым і калі ёсць падтрымка народная гэтаму, то нават Пуцін, які хацеў бы, напэўна, утрымаць Асада пры ўладзе, не дапамог яму. І вось гэта цікава, таму што мы ўвесь час пападаем у пастку такіх разважанняў, што, ну, мы ж не павінны гэта рабіць. І нават на вашым радіо, на вашым медыя, гэта там, напрыклад, не так даўно я бачыў Марпалса такого вядомага беларусіста, як кажуць, які казаў, ой-ой-ой, нельга нічога рабіць, таму што Пуцін разглуецца. Ну, вось гэта паска такая, што якая зыходзіць з людзей недабразлічліўцаў, так, не тых, хто з'яўляецца сябрам Беларусі. Не, паказаў прыклад Сірыі, што адбываецца з сяброўствам дыктатараў з дыктатарамі. Яны так, яны гуляюць разам, але калі там пахне жарным, як кажуць, то яны не будуць дапамагаць ратаваць будуць сваю скуру.
Калі разглядаць спосабы, якім чынам можа скончыцца дыктатура, якім чынам будзе зрынутая дыктатура ў Беларусі, розныя ёсць варыянты. Вот такі сырыйскі варыянт, якая яго верагоднасць паводле вас?
Ну, калі злачынцы пры ўладзе зараз уздымуць паўстанне, то я думаю, іх падтрымаюць. Вось гэта такі варыянт, таму што там ёсць дасведчаныя людзі, як што рабіць са зброяй, і тыя, хто ведаюць, добра ведаюць і планы Лукашэнкі, і рэзідэнцыі Лукашэнкі, і гэтак далей. Ну, яны могуць заслужыць прабачэнне беларускага народа за тую дзейнасць, якую яны вялі, каб умацаваць гэты рэжым, каб працягваць тыя злачынствы, якія гэты рэжым робіць. Вось у іх ёсць шанс. А так, я думаю, калі будзе нейкая небяспека з боку, напрыклад, Расіі, то трэба разважаць тое, што я зараз даволі інтэнсіўна раблю пра міратворчыя сілы. Таму што мір змяніўся, а падыходы да канфліктных сітуацый не змяніліся. І прэвентыўныя меры не імкнуцца заможныя страны Захада прымаць, каб пазбавіцца. Ну, вось прыклад тая ж Сірія. Колькі там Барак Абама гэтых чырвоных лініяў баяваў і нічога не рабіў. І гэта на яго совесці, на яго сумленні зараз, тое, што больш за паўмільёна сірыйцаў загінулі у той вайне, якая была пачалася ў 11-м годзе. А маляваў ён на гэтыя чырвоныя лініі ў 13-м годзе, калі пасля атакі з ўжываннем хімічнай зброі ў Сірыі. І калі б тады спынілі асада, то не было б... Я думаю, што нават і Расія б не вайшла б в Украіну, не пачала б гэтую агрэсію супраць Украіны. То бок трэба заходняму свету, які будуецца на дэмакратычных прынцыпах, усё ж такі пачынаць адстойваць гэтыя прынцыпы не толькі ў сваіх краінах, а і па іх замежамі. Таму што відавочна зараз, што дыктатары, такі як Пуцін і Асад, яны... Гэта зараз там адбылося так, што Пуцін не мог і не хацеў нічога рабіць. А так яны вельмі добра падтрымліваюць адзін аднаго і нават зброю падтрымліваюць. Супраць гэтага павінны быць пэўныя меры. Я скажу пра міратворчыя сілы, пра тое, што...
А паводле вас, якія краіны, якія арганізацыі маюць прыняць рашэнне пра гэта? Пра ўвядзенне міратворчых сілаў?
НАТО, Еўразвяз і потым ААН. Ну, ААН уже дискредавала сябе ў справах бяспекі. Гэта паралізованы ўсе механізмы, якія раней дзейнічалі. Пасля таго, як Расія скасавала ўсе дамовы ў галіне бяспекі, у тым ліку ядзерныя, то НАТО павінна, як гэта і было у Прыштыне, калі у Косава, калі яны ўзялі ініцыятыву і прадухілілі забойства сербаў праваслаўных у гэтым мусульманскім рэгіёне тады. Вось. І Еўразвяз, які зараз задумваецца ўсё больш і больш пра свае сілы, хаця гэта цягнецца ўжо немало гадоў. Ну, таксама можа паўплываць на гэта. Але не трэба чакаць вось нейкіх разглядаў на шырокіх форумах, такіх як Генеральная асамблея. А трэба выбудаваць такія меры па прыняццю прэвентыўных захадаў.
Давайте перайдзем цяпер да сітуацыі ўласна ў Беларусі. Ну, напярэдадні 26 студзеня, калі ўлады прызначылі выбары прэзідэнта, рэпрэсіі ўвесь час адбываюцца ў Беларусі, але яны моцна ўзмацніліся ва ўсіх сферах. Працягваюцца жорсткія рэпрэсіі, людзей проста запалохваюць. Ну, пры тым, што всім зразумела, што ў цяперашніх умовах 26 студзеня пратэсты проста немагчымыя. Чаго насамрэч баяцца ўлады, чаму яны так пагаршаюць сітуацыю, чаму яны ўзмацняюць рэпрэсіі?
Ну, таму што страшна. Асад, зрынулі Асада, сябраў не засталося ўвогуле. Таму, калі казаць, што Лукашэнка кантралюе сітуацыю ў Беларусі, не, ён эканоміку не кантралюе. Вы заўважылі, што праз 30 гадоў кіравання краіны, ён ўсё ж праводзіць нарады, што там і там все кепска. Там і з наукою кепска, і навіть сільська господарка. Гэта ж ты кіраваў. Ты ж 30 гадоў вёў краіну да гэтых калапсаў па ўсім. Ну, таму што чалавек займаецца толькі з сабой і з умацаваннем сваіх пазіцый. І тое, што рэпрэсіі працягваюцца, сведчыць пра тое, што ён напалоханы. Ён сапраўды напалоханы, яго прывіды шматлікіх мас беларусаў на вуліцах Мінску і іншых гарадоў. Ён гэта бачыць, я думаю, вельмі так яскрава. Таму і робіць толькі тое, што ён можа рабіць, рэпрэсіі, працягвае рэпрэсіі. Таму і адказ павінен быць жорсткі зноў-такі з боку тых краінах, якія могуць адказаць. Беларусам зараз трэба захоўваць сябе, таму што сапраўды сітуацыя, ну, гэта проста такое ніколі не было, і ніхто нават не чакаў, што мы будзем жыць, як жывуць там, напэўна, ў Афрыцы, ў Лацінскай Амерыцы, але не ў Еўропе.
А вот для вас, што б вы параілі людзям, якія цяпер у Беларусі, ну, якія тут вымушаны і падтрымліваць, і падпісавацца гвалтам за Лукашэнку, якія павінны захавацца, як вы кажаце, якая найбольш правільная тактыка, стратэгія, што рабіць вот у гэтае, цяпер ад гэтым 26 студзеня, тое, што ну, нельга назваць выбарамі сапраўднымі?
Для мяне няма такой даты 26 студзеня. Гэтым цікавіцца толькі Лукашэнка і Ціхановская. Яны заклікаюць людзей прыйці на участкі. Я не магу нічога параіць, акрамя таго, захоўвайце сябе і падтрымлівайце адзін аднаго сваіх родных, сваіх блізкіх, дапамагайце адзін аднаго. Мы заўсёды былі моцнымі сваёй салідарнасці. І зараз мы праз гэту салідарнасць захаваем тую моц, якая дазволіць зрынуць гэты рэжым. Я ў гэта ўпэўнены, таму што іншых прыкладаў проста не існуе.
Я так разумею, вы раіце людзям проста не заўважаць гэтай даты па магчымасці.
Я кажу, што ну, гэта для мяне, як, ну, ведаеце, які прыклад тут можна згадаць. Ну, напрыклад, як выбары ў Кракозіі. Памятаеце, у тэрміналі так была такая краіна у фільме з Томом Хэнксам. І ён папаў калі там пачаўся пераварот ваенны, і дакументы ў яго былі беларускія, там пашпарты, вадзіцельскае пасведчанне. Ось, ну, гэта тое ж самае, ведаеце, гэта нейкая гульня ў то, што не зразумела. Я разумею адно і магу сказаць шчыра, што пры Лукашэнкі ніякіх выбарах не будзе, на ніякім узроўні. Таму давайце забудзем гэта слова да тых часоў, калі мы аднавім і дэмакратыю, і выбары, і нашу Беларусь.
Калі гэтыя часы могуць наступіць?
Я не магу сказаць. Ну, трэба за гэта змагацца, не трэба дапускаць, што Лукашэнка гэта нешта станоўчае, што я зараз чую час ад часу і ад розных людзей. Не, трэба для сябе вырашыць, Лукашэнка гэта зло. Мы павінны ад яго пазбавіцца і павінны ўсё рабіць, каб гэтага дасягнуць. Што я, як і шматлікія беларусы, думаў, што гэта мы здолеем зрабіць нават там напрыканцы 90-х. Ну, не здолелі. Гэта не мяняе падыход. Не павінны мы мяняць свой падыход да гэтай сістэмы. Не павінны ніякім чынам апраўдваць тое, што існуе на Беларусі. Таму што гэта зло, і такое зло, якое пазбавіла нас жыцця проста. Проста пазбавіла жыцця. І некаторых у літаральным сэнсе, некаторых у пераносным, але ж гэта так. Беларусь зараз не жыве ў Беларусі.
У першыя гады незалежнасці вы ўзначальвалі беларускую дэлегацыю на перамовах па звычайным ядерным разбраенням з правам подпісу ад імя краіны. Нядаўна была гадавіна Будапештскага мемарандуму, ну, які, як паказала гісторыя, не здолеў абараніць Украіну ад вайны. Чаму не працуюць гарантыі ядерных дзяржаваў? Які ваш адказ?
Ну, таму што гэта не гарантыі. Гэта было шмат спрэчак вакол гэтага слова і у англійскім тэксце ўжыта слова забеспячэнне. А ў рускім не ва ўсіх перакладах, таму што арыгінальны тэкст быў па-ангельску, а не ва ўсіх перакладах гэта адбілася і я думаю, што трошкі там падмухлівалі, каб былі гарантыі. Не, гэта не гарантыі. А тым не менш, гэта не здымае адказнасці са злучных штатаў перш за ўсё за тое, што незаўважна было 14-й год, калі быў анексірован Крым і акупаваны Донбас. Я зараз сустракаўся, дарэчы, калі быў у кастрычніку у Вашынгтоне, сустракаўся з двума маімі калегамі, амбасадарамі, кіраўнікамі дэлегацыі па разбраенні Украіны і Злучаных Штатаў. Мы абмяркоўвалі гэта, ці магло б пайсці гэта па іншым шляхам. І нават амерыканскі амбасадар пагадзіўся, што не было... Ён не чакаў, што не будзе ніякай рэакцыі у рамках Будапештскага мемарандума на дзеянні Расіі. Яна павінна была быць, но не было яе. Ось, і таму трэба заўважаць такія рэчы, якія, ну, я думаю, што ўсе ведаюць, што адбывалася на тэрыторыі былога Савецкага Саюза, што вось гэта нахабныя агрэсіўныя паводзіны Расіі пачаліся так відавочна з 8-го года з Грузіі, потым был 14-й год, а да гэтага яшчэ раней нават да Пуціна Ельцын падтрымаў незаконны рэферэндум у Беларусі, то бок небяспека заходзіць і будзе заходзіць з Расіі, таму трэба мацаваць незалежнасць і імкнуцца, пазбавіўшыся гэтага рэжыма, далучыцца да Еўропы, да якой мы належым.
От я, карыстаючыся магчымасцю, хацела запытацца, я яшчэ не мела магчымасці яе прачытаць. У вас выйшла сёлета на пачатку года кніга «Беларусь у НАТО». А чаму Беларусь мае быць у НАТО? Якім чынам, пры якіх умовах яна будзе ў НАТО?
Незалежная дэмакратычная Беларусь не мае іншага шляху і не мае іншага спосаба забяспечыць сваю незалежнасць і бяспеку, як у НАТО. Таму што ўсе гэтыя разважанні, што мы можам быць нейтральнымі, ўсё гэта забудзьце. Пасля таго, як пачалася вайна ў Украіне, то трэба пазабыць. Ведаеце, там мяне ў гэтай кніжкі, гэта такі зборнік артыкулаў, і адзін з артыкулаў напісаў фінскі калега, кіраўнік уплывовага такого даследчыцкага цэнтра. І нават Фінляндія, якая сябравала з Расіі, дамова была сяброўстве вялікае, адразу пачала працэс сяброўства ў НАТО і ўступіла ў НАТО. Швецыя таксама. І калі мы пабачым досвід вось гэтых краінаў, то нейтральнасць, нават такая нейтральнасць, якая забяспечваецца быццам бы з дамовай з патэнцыйным агрэсарам, яна вельмі дорага каштуе. Гэта проста немагчыма. Для нас гэта будзе проста немагчыма траціць такія сродкі на нешта, што можна забяспечыць іншым шляхам, а менавіта сяброўства ў НАТО. Таму гэтае разважанне пра нейтральнасць, пра Балта-Чарнаморскі саюз, ну, гэта ўсё ўжо ў мінулым. Можна было тэарэтызаваць раней, зараз ўсё. Тут адразу мы павінны будзем, як толькі аднавім нашу незалежнасць і самастойнасць, адразу павінны будзем працаваць з НАТО, каб уступіць як мага хутчэй. І я вам скажу, у нас шансы то нашмат больш лепшыя, чым у той же Украіны, таму што няма тых праблемаў, няма таго падзелу Украіне ні геаграфічнага, ні палітычнага, ні па нацыянальнасці, ні па прыхільнасці, як в Украіне, напрыклад, сход-захад. Таму
а прысутнасць Расіі, а тое, што Расія, ну, фактычна, это як бы контролюя вельми-вельми многие рейши у политики теперешней Беларуси и такое соседство. Вот, это может быть великой проблемой как раз.
Ну вот вы снова про Россию. Ну давайте уже покинем Россию. Нехай мы повинны робить...
Доброе, я покинусь бы.
То, что нам потребно. Так есть небеспека, и она и будет заховываться. Но это ж не значит, что мы повинны кироваться тем, что Путин думает и планами Путіна в дачыненні до Беларусі. Ні, давайте вже жить як Беларусь і як держава самостійна. Навіть коли ми зараз, там у нас складана ситуація з гэтым ёлупнем при владі, ну так гэта ж не значить, що ми повинні змиритися з гэтым. Гэта ж не значить, що ми повинні некими глупствами займатися і шмат часу присвячати тому, каб розглядати, а що Путін буде робити коли? Ты он будет робить гадости весь час. И Путин, и Кремль. Тому давайте... А вот то, что Беларусь незалежная и сябр НАТО забеспечить безпеку, пробачьте за эту тавтологию, у регионе, это факт. И вот на это надо опираться и доводить это до наших партнеров, до наших сябров, что это... Гэта адразу зменіць усю сітуацыю з бяспекай у нашым рэгіёне, ва ўсёй Еўропе. І не вельмі, я пра шмат якіх перамоваў, у тым ліку з расійскімі дэлегацыямі у галіне разбраення і бяспекі праходзіў. Яны ўспрымалі ў штыкі нашай пазіцыі. Спачатку ўвогуле не хацелі, каб мы ўдзельнічалі ў гэтых перамовах па разбраенню, каб усё вырашала Москва. Але потым нормальна ўсё ўспрынялі, і ну так не падабалася ім, але ж нічога зрабіць не маглі, таму што без нас бы яны не вырашылі тых пытанняў, якія вырашаліся. У тым ліку про контроль, захование контроля над ядерной зброей у Кремля.
Господар Андрей, я хотела вас еще запытаться. Большость ваших поплечников по европейской Беларуси, которые были у Беларуси за кратами и вельми долго, больше за год, маль два года, нема сувязи с Миколом Статкевичем, нема сувязи с Евгеном Афнагелем. Расскажите, чем теперь, вот, ну, чем сконцентрованная праца европейской Беларуси?
Ну, то же самое мы робим. Я особисто я могу про себе сказать, так. Потому что информация сегодня треба вельми пильно ставиться до той информации, про якую выдаешь медиам, потому что небезопасно для людей и навод за межами Беларусі. Працягу займацца тым, чым займаюся. Бачыце, вы згадалі гэту кнігу. Я вельмі ганаруся тым, што выпусціў гэту кнігу. І мы ўвогуле займаемся тым, што разважаем, і не толькі разважаем, а абмяркоўваем будучыню Беларусі. Першыя крокі, якія павінны мы будзем рабіць. У тым ліку і персональные некие фигуры в Ураде прикидываем и разважаем про экономичные реформы, про реформы. Не только разважаем, это, когда я говорю разважаем, это не то, что мы сидим за чашкой, кубком там чего-нибудь и разбавляем сам нас. Нет, это мы обмерковываем с нашими прихильниками, с нашими собрами, с теми досвеченными людьми в Европе и за океаном, которые могут допомогать. То бок, Мы довольно подрыхтованы до того, что будут змены. И, ну, и видовочно, мы перш за все заклопочены лёсом наших сябров, не только из Европейской Беларуси, а вообще всех политических вязней. И, на жаль, не бачно використання тих рычагоў, якія ёсць у Захада, у заходніх дэмакратыяў, каб вызваліць палітвязні. Наша пазіцыя не мяняецца, павінны быць вызвалены ўсе палітвязні, немагчыма весці гандаль па нейкім там асобным групам альбо асобам, патрабаваць трэба вызвалення ўсіх палітвязняў, тады сітуацыя зменіцца. Ёсць у Захада такія магчымасці, шмат досведу ёсць, і калі гэта задзейнічаць, я думаю, што могуць быць і вынікі становчыя.
Адказваючы на адно з пытанняў, вы так пра скоску сказалі Александру Лукашэнка, Святлана Ціхановская. Вядома, вы крытычна ставіцеся да Святланы Ціхановскай, да працы аб'яднанага пераходнага кабінету, да каардынацыйнай рады. Але я так думаю, што, напэўна, погляды на тое, якая павінна быць Беларусі, на дэмакратыю, чымсьці у вас падобныя. Чым палягае гэта крытыка? Магчыма, ну, вы маглі нейкія рэчы супольна рабіць. Не ведаю, з якога боку тут нема спалучэння, нема кантакту. Маглі б патлумачыць?
Ну, я лічу, што ўвогуле яны шмат нашкодзілі Беларусі. І я думаю, што гэта ў новай Беларусі таксама трэба будзе разглядаць справу, як з дапамогай гэтай групы сажалі людзей, забівалі людзей.
Ну, а можете патлумачыць, як з дапамогай гэтай групы сажалі, забівалі людзей, каму вы маеце на ўвазе?
Вы ведаеце, колькі людзей у турмах праз гэты план перамога? Альбо праз пашпарт, альбо праз кадравыя резервы гэтыя. Гэта ўсё заходзіць з гэтай групы і гэтым карыстаецца. Яны ведаюць, гэта добра, што любая публічнасць, яна прыводзіць да арышту і турэмных і турмы у Беларусі. І яны нават не робяць ніякай працы над памылкамі, працягваюць сцвярджаць, што тое, што ўсё магчыма. І, ну, напрыклад, той же пашпарт. Ну, гэта было відавочна, і можна ўзгадаць, што я адразу казаў, што нічога не атрымаецца. Я быў неправы ў тым, што атрымалася. Атрымалася, таму што гэта было каталізатарам таго, што Лукашэнка пазбавіў зараз тых беларусаў, якія жывуць па-за межамі, знаходзяцца па-за межамі Беларусі, атрымоўваць новы паспарт. Вось да чаго гэта прывяло. Што гэта нармальна? Не. Відавочна было, што авантура. Відавочна было, што ніколі, я яшчэ раз падкрэслю, не будзе гэта. А яны дагэтуль сцвярджаюць, што гэта магчыма. Ведаеце, я не хачу разважаць, таму што яны толькі шкодзяць зараз Беларусі, а не дапамагаюць. Гэта такое, да, сумесна з Лукашэнка і працуюць.
Ну, там вы крыху абвінавачванне высунулі, от калі взяць, такая ёсць метафара, вельмі вядомая, пра гвалтаўніка, так, ну, так, ёсць такі пастулат, што гвалтаўнік вінаваты заўсёды, а не ахвяра, якая там мела кароткую спадніцу, ці позна ўвечары ішла не ў тым месцы. Ну, у дадзеным выпадку, ну, вінаваты рэжым, які саджае людзей, а не людзі, якія спрабуюць штосьці зрабіць.
Слухайце, я заўсёды казаў, што план перамога гэта распрацоўка КДБ. Ну, вы ж не будзеце аспрэчваць, што гэты план дапамог пасадзіць. Я ж не кажу, што яны такія ж злачынцы, як Лукашэнка. Яны пасобнікі, яны памагатыя. І што гэта не бачылі мы, это трэба было там увесь час прасоўваць гэтага НКВДіста, я ўжо не памятаю, як яго там, які раптам стаў апазіцыянерам. Ну, нема даверу. Я не магу давіраць людзям, якія будавалі.
А вы вот са сваім досведам, вы былы кандыдат на прэзідэнта, а вы лідар, якога многія людзі ведаюць. Маглі вы параіць у камандзе гэтых выраілі, так?
Я раю. Таму зараз яны так напалохаліся, што пачалі рабіць ўсё наадварот. Была сустрэча, про гэта ведаюць, я пісаў про гэта і казаў. І раілі мы і да гэтага. Ну, я не хачу зараз у гэта паглыбляцца, таму што гэта не мае ніякага значэння для сітуацыі ў Беларусі. Ну, нехай сабе там зараз там іх, можа, час, як яны лічаць.
Так, а Спадар Андрій, у нас просто уже тут завершається ефірний час і наш час у студії. Так, якраз так само я пропоную не поглибляться. І апошнє вельми коротке питання, пожадано короткий відказ. Що у гэтай тяжкі зброшні часи дає вам оптимізму?
Люди, сім'я, знайомі, сябры. Я хотів би скористатися можливістю напередодні Нового року повіншувати всіх, пожадати заховувати себе, допомагати один одного, одному. Ну і робити те, щоб все ж таки наші агульні мети здійснилися, як мага хучей. А мені допомагає завжди те, що я ведаю. Може бути, я у унікальній ситуації, ну не те, що унікальний, я ведаю, якою може бути Білорусь, тому що я удільничав активно. У початку 90-х у будаванні гэтай краіны з пункту гледжання міжнародных зносінаў і міжнародных і месца ў свеце. Таму я гэта карціна нікуды не знікне. Я ведаю, што гэта так і будзе. І нават больш сур'ёзна і больш станоўча будзем мы ставіцца да сябе, да сваёй незалежнасці.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для піку свабоды. Гэта быў былы кандыдат на прэзідэнта, палітык, лідар Еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў. Я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.